balansen.
Šetanje. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Pregovori o rekonstrukciji vojvođanske vlade, nesporazumi u vladajućoj koaliciji, solistički istupi i ili podele među socijalistima, pokušaj okupljanja van parlamentarne opozicije. O događajima i procesima koji najavljuju burno leto na političkoj sceni danas razgovaram sa mojim gostima, istraživačem javnog mnjenja, direktorom agencije Faktor Plus Vladimirom Pejićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Novinarom i odgovornim glavnim urednikom agencije Beta Ivanom Cvejićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I sa političkim analitičarom Brankom Radunom. Ostanite sa nama.
Dovese adesso, dove sei amore mio? Dove l'amore, dove l'amore? How can I tell you all my love, here is my story. Sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong.
Keep on singing till the day I carry you away.
11 sati i 10 minuta, dakle poštovani slušalci, čuli ste, razgovaramo o aktuelnim političkim temama koje zaista nagoveštavaju burno leto, a bilo je burno i proleće i u Srbiji je uvek burno i uvek se nešto dešava, što je za komentarisanje i analizu. Ponavljam još jednom da su moji gosti Branko Radun, Vladimir Pejić i Ivan Cvejić. Da krenemo, gospodine Radun, od Vojvodine, odakle nam i dolazite, i od aktuelne priče ovih dana, a to su ovi razgovori koji su počeli o rekonstrukciji vlasti u Vojvodini. Od kad je promenjena praktično 2012. godine, mi pričamo šta će biti sa Vojvodinom na ovaj ili onaj način. Ti pritisci s vremena na vreme su bili jači ili slabi, ali svakako od parlamentarnih izbora su pojačani, posebno od momenta, čini se, kada je i Savez vojvođanskih Mađara ušao u republičku vladu. Kad govorimo o neophodnosti rekonstrukcije vojvođanske vlade, šta u stvari, kako vi to vidite, zašto je to neophodno? Jer čujemo zašto to misle naprednjaci, ali kad gledamo ovako, kako funkcioniše vladajuća većina u Vojvodini?
Pa, kad se govori o toj neophodnosti, misle na, pre svega, na činjenicu da je sada vladajući DS u Vojvodini na ovim izborima, iako nisu bili pokrajinski, dobio nešto više od cenzusa, prešao oko 6%, i da to na neki način u velikoj meri erodira neki legitimitet njihove pozicije, u smislu da neko sa 5-6% ne može da ima apsolutnu vlast na nekoj teritoriji. Taj argument je solidan, ali ne bi bilo ni prvi put, ni posljednji put da neko sa manjom podrškom ima neku dominantnu ulogu. To naravno ne sprečava, da kažem, ni Pajtića da se bori, jel, da opstane na toj poziciji, kao to na neki način motiviše naprednjake da pokušaju da naprave novu većinu, to jest da koalicione partnere sadašnje vlade DS-a, pre svega manjinska mađarska stranka, a i stranka Nenada Čanka, da pređu na njihovu stranu, što bi se reklo pobedničku stranu. Ali očigledno to ne ide tako lako i Pajtić se pokazao kao žilav borac, pre svega videli smo i pobedom unutar Demokratske stranke. On, znači, očigledno nije igrač za podcenjivanje i on, da nekako mogu, verovatno bi naprednjaci napravili neku novu koaliciju, većinu već do sada. To ne znači da neće to se desiti na jesen.
Misle na jesen? Znači, ovi razgovori sad kako vam izgledaju?
Pa nekako to se sad vuče već nekoliko meseci i ne vidimo nešto, da kažem, prelomno da se desilo. Zapravo još se čeka neki odgovor predstavnika mađarske stranke, znači Pastora, u koji još i dalje je na pozicijama da podržava aktuelnu vlast, to jest Bojana Pajtića, Demokratsku stranku u pokrajini.
Misli da Pastor ima
istovremeno
pritisak,
je na republičkom nivou u koaliciji sa Vučićem i naprednom strankom. Znači, on nekako očigledno ima dobru, da kažem, zaleđenu i mađarske i preko mađarske i Evropske unije, da može tako da balansira neki unutrašnji igrač, da kažem, bez neke strane logistike, verovatno ne bi mogao tako da se ponaša. Morao bi da se opredeli, ako si za pokrajinsku i za DS, onda nećeš biti na republičkom nivou ili i obrnuto. Otprilike stav Mađara je vrlo zanimljiv. Kad budete imali većinu, mi ćemo vam prići. To je kao ona priča o onom seljaku tokom 90-ih, kad je prišao jednom opozicionom lideru i rekao: svaka čast, ja se slažem s tim potpuno i mislim, meni se to sviđa sve što si rekao. On kaže: pa onda glasaj za mene, za nas. On kaže: pa ne, glasat ću za vas kad pobedite.
To se desilo i Vuku Draškoviću sve vremena.
Da, jest, to je zapravo, mislim sam na Vuka Draškovića. E, tako otprilike i sad Pastor kaže: otprilike kad budete pobedili, onda ćemo se pridružiti. Znači, tu još imamo neizvesnu situaciju. Delovalo je proteklih mesec, dva, da će se stvoriti, da kažem, ta neka koalicija nova vladajuća većina u pokrajinskoj skupštini, predvođena naprednjacima, znači koje bi prišli i Nova demokratska stranka i Mađarska stranka i stranka Nenada Čanka, ali očigledno tu još stvari nisu sazrele za tako nešto.
Kolega Cvejić, utisak je da naprednjaci su već dve godine, to sam već rekla, pokušavali da promene vlast u Vojvodini, ali dok nije Nenad Čanak u poslednje vreme izašao sa tom pričom da ovo ovako više ne funkcioniše, da smo već uozbiljili tu priču i da postoje neke tri varijante. Jedna je ta moguća rekonstrukcija, Pastor pominje konsenzus i neku koalicionu vladu ili koncentracionu ili nadu, vladu nacionalnog jedinstva ili kako god se to zvalo, i ono što svi navode kao najgore rešenje je su izbori. Kako vama, jel funkcioniše? U stvari, prvo da vas pitam, koliko je teško da pokrajinska vlada pod takvim pritiskom i funkcioniše? Kako možda se meri njen rezultat kad ne zna koliko traje i kad ima loše odnose sa vlastima u Beogradu?
Pa sigurno da funkcioniše otežano ili bar teže nego što je to bilo do pre nekoliko meseci.
To smo gledali na Beogradu pre godinu dve.
Tako je, kad imate raskorak, dakle, između nekoliko nivoa vlasti, onda uvek taj niži ima velike probleme. Ovo što imamo u Vojvodini je tipičan ono, i toga smo isto imali rani, raskorak između legaliteta i legitimiteta. Legalna je vlada izabrana na izborima, skupštinska većina takođe, međutim pokazalo se umeđu vremenu da ona baš i nema neku naročito veliku podršku, kao što je gospodin Radno rekao, to se kreće nešto malo iznad cenzusa i onda to stvara napetost. Stvara napetost i ovima koji imaju većinu, u ovom slučaju SNS, i ovima koji su ostali u vladi, koji, kao što ste i rekli, sigurno ne mogu da budu spokojni i da normalno rade svoj posao kad im neko dahće za vratom preteći da će da ih smeni. Tako smo imali ranije i vlade Srbije nekad, dakle, vlada koja je evidentno nije imala legitimitet u biračkom telu, pa su opstajale neko vreme, i evo ovo čemu sada prisustujemo je traženje rešenja za taj veliki raskorak, praktično za neku vrstu deblokade. Ja ne mislim da vlada Vojvodine ne funkcioniše. Ona funkcioniše i može da funkcioniše, naravno. Ali to nije utemeljeno u političkom raspoloženju građana Vojvodine. Sigurno je ova treća opcija koju smo čuli, ja mislim da je najnepovoljnija za sve, uključujući za SNS, bar mi tako izgleda u ovom trenutku, jer da im odgovara, ja mislim da bi postigli najpre za tom opcijom, odnosno za raspisivanjem izbora. To je teško uraditi jer nema nekog naročito velikog, kako da kažem, problema u Vojvodini zbog kog vi raspisujete vanredne izbore. Treba da nađete neko obrazloženje da kažete izbori se raspisuju, ne znam, iz nekog velikog razloga. Osim zbog procene da je na parlamentarnim izborima vladajuća demokratska stranka u Vojvodini jako pala sa podrškom. Međutim, mislim da ni SNS-u ne odgovara da sad u ovom trenutku pravi izbore. Iz raznih razloga mislim da možemo da pričamo o tome, ali da bar u nekih pola godine, godinu dana, ne verujem da bi im prijelo da opet idu na neku proveru
raspoloženja. Ali ovo je svako neko bi bilo privremeno rešenje.
Pa bilo bi svakako privremeno do redovnih izbora.
Do redovnih ili misli da mogu da do 2016.
Da dobace. Pa ne znam. Mislim, ukoliko se napravi zaista nekakav čvrst sporazum, pretpostavljam, između SNS-a i još nekih stranaka, onda to može. Mada ta većina koja bi se oko SNS-a pravila bi bila prilično tanka, ukoliko isključimo demokratsku stranku. Ne treba smetnuti suma da demokratska stranka, ja mislim da ima blizu polovine poslanika u skupštini.
Samo se neki osipaju, prelaze
prešli su MDS.
Neke druge stranke čak.
Tako je. Da. I to je ono čemu sad prisustujemo. Tako da mislim da i neka vrsta dogovora i sa demokratskom strankom bi trebalo da spoji. Bez obzira kako se bude rekonstruisala vlada Vojvodine ili se nešto tamo napravi, da je demokratska stranka na proteklim izborima osvojila zavidan broj poslaničkih mesta i da ćete teško ignorisati u tim nekim dogovorima.
Gospodine Pejiću, znamo da nema konkretnih istraživanja kako to izgleda, ali možemo da na osnovu ovog o čemu smo govorili, parlamentarnih izbora, procenimo. Kako vama sve to izgleda? Kako izgleda javno mnjenje u Vojvodini? Šta mislite da bi za građane bilo da sad radite neko istraživanje opcija da odu demokrate sa vlasti ili da se zajedno svi udruže ili
pa,
izbori.
Najbolje istraživanje je bilo 16. marta i najvalidnije. Ipak je to, ljudi često zaboravljaju ne samo u Vojvodini nego i Srbiji, da su izbori bili prilično skoro i često smatraju da je došlo do nekog dramatičnog promjena u raspoloženju biračkog tela, a to jednostavno sem u nekim vanrednim situacijama nije moguće. Tako da kao što je Srpska napredna stranka nije preko noći dobila taj broj glasova, tako je teško očekivati da je preko noći izgube. Važi i za ostale, naravno isto. Što se tiče Vojvodine, tu je stvar poprilično jasna. DS je imao nešto iznad cenzusa, čak i da dodamo malo ili da oduzmo, opet je to dosta, dosta niska podrška za neko ko ima, kao što reče gospodin Cvejić, koji ima gotovo polovinu poslanika u pokrajinskom parlamentu. Izbori su skupa stvar, poprilično mogu da budu neugodna i za jednu i za drugu stranu, za svakog iz različitih razloga. Međutim, isto tako izbori mogu i da reše neku pat poziciju, jer plašim se da bi ovakva situacija, da bi došlo do neke rekonstrukcije, bilo na koju stranu da krene ta rekonstrukcija, da bi bilo neko privremeno rešenje. Pritom, ove uslovno rečeno manje stranke, poput vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine, oni su vrlo oprezni u odabiru svog koalicijskog partnera, jer to možda ostavi posljedice na saradnju na nekim drugim nivoima vlasti i oni tu dobro mere sa kim bi mogli da uđu, inače bi se oni već odavno opredelili. Nije sporno da svaku voli stranu pobednika, ali to nosi neke posljedice sa sobom, političke prirode mislim, i onda sve to dovodi jednu, da kažem, pat poziciju koja nikom ne odgovara. A opet i izbori nisu, pogotovo što smo imali dosta izbora u posljednjih dve godine, mislim da to nije, da to jednostavno nije rešenje. Ipak očekujem da, moje lično mišljenje, da će tokom jeseni da dođe do izbora, kako god se rekonstruisala vlada, osim ako značajan broj poslanika u pokrajinskom parlamentu Demokratske stranke ne pređe na tu neku drugu stranu i pod uslovom da se dogovori ta druga strana, pa da onda naprave neku čvršću većinu do 2016. godine.
Možete li da zamislite tu koalicionu vladu u Novom Sadu, DS i naprednjaci zajedno i svi ostali?
Pa u ovom trenutku teško, iskreno govoreći. I mislim da SNS tu, pa i DS, ne bi rizikovali zarad vlasti u Vojvodini da kako kažem, troše neki svoj kredibilitet među svojim glasačima, sarađujući sa suprotnom stranom. Mislim da je to, po mom mišljenju, vrlo skupo, politički skupo i nisam siguran u taj scenariju.
Što sad DS želi da se pozicionira kao glavna opozicijna strana?
Naravno, i naročito što, to je, kasnije će vjerojatno pričati o tome, naročito je što i SPS, odnosno neki ljudi u SPS-u inkliniraju ka tome da budu stožeri neke nove opozicije, tako da je borba ne samo za vlast, nego i za vodeću ulogu u opoziciji.
Ajde da završimo pre toga priču o Vojvodini, pa ćemo da pređemo i na druge stranke, jer je svakako zanimljivo. Dakle, juče su razgovarali Čanak, Pastor i Tadić, a danas Tadić sa Pajtićem, i Igor Mirović je rekao da neće da razgovara u ovakvoj odnosu snaga za sada. Da li očekujete da će naprednjaci i dalje, gospodine Radun, zauzeti takav stav da neće učestvovati u ovim razgovorima?
Sigurno postoje nezvanični razgovori, jer mnogo šta u politici nije zvanično. Zvanično je samo ono što se želi istaknuti kao zvanično, ali sigurno postoje pregovori sigurno između naprednjaka, mađarske, da kažem, manjinske stranke, Nenada Čanka. Ne znamo, možda čak postoji pregovor između DS-a i SNS-a, iako, kao što smo rekli, DS ne bi želeo da potroši taj svoj opozicioni, da kažem, kapital, time što bi dobio parčence vlasti u Vojvodini, ali ne mogu oni očekivati da dobiju ni deo onoga što imaju, a opet imaju aspiracije da na nivou cele Srbije budu, ako ne glavna, ono sigurno jedno stožera ili, da kažem, glavnih opozicionih centara. SNS-u, kad se bude očekivao neki pad popularnosti SNS-a zbog reformi koje se očekuju u narednim godinama, da oni zapravo iskoriste tu poziciju opozicije da ojačaju svoju, da kažem, svoj rejting i da se na neki način nametnu kao neko ko bi u nekom periodu budućnosti mogao da dođe na vlast.
A na koga, izvinite, Čanak misli kad kaže da se oslobodimo istrošenih, potrošenih?
Pa, on tu verovatno vrši pritisak na Pastora, da kažem, da se on, Čanak se na neki način već verbalno opredelio i, da kažem, njegove izjave gde je onako prilično blagonaklon prema Vučiću govore da je on sklon, da kažem, da pravi koaliciju sa Vučićem, ali naravno ne može bez ostalih. Tako da, kad kaže potrošeni, misli u Vojvodini na Pajtića koji znači ne može da bude ono što je bio. Doduše, iako imaju polovinu, oko polovine poslanika, onim izborima kad su ih dobili nisu dobili tako, zbog izbornog zakona oni su 20 recimo i 2-3% dobili skoro polovinu, jer izborni zakon je drugačiji u Vojvodini i drugačiji u ostatku, za pokrajinskim izborima.
Sada je promenjen.
Da, tako da je neko sa 22%, sad bi recimo na prednjaci dobile, ne znam koliko, 90, po tom sistemu, verovatno 90%, da kažem, parlamenta. Ili teško je proceniti zbog tog izbornog, ali sigurno mnogo više nego što dobijate najjači dobija mnogo više.
Šta je suština? Hoćemo li i dalje gledati te sednice Skupštine Vojvodine, mislim, i čekati da li će baš na toj sednici da se pokaže
očigledno
nova
da
većina?
Tako. Tu sad neki testovi te vlasti pokrajinske će biti u narednih meseci, ali mislim da je ova situacija najgora. Otprilike mogli bi se sva trojica da složimo, ta neka neizvesnost, pa da li će oni njih, što ste vi rekli, da li će da ih sruše, koliko će oni još da izdrže, i onda u principu u tim telima i u administraciji skoro niko ništa i ne radi, nego se bave tim, da kažem, političkim procenama, spletkama.
Da, ispaštaju građani na kraju,
da,
i ne funkcioniš.
Sve stoji, malo se šta, kao i u vreme predizbore kampanje, što malo koja institucija funkcioniše u punom kapacitetu, jer su njihovi šefovi se bave kampanjom, ne bave se državnim poslovima. Mislim, to
a što ne pominjemo Demokratsku stranku Srbije i Srpsku radikalnu stranku?
Pa,
da. Kogod?
Pa, jednostavno...
Jer oni, da podsjetimo, jesu u pokrajinskom parlamentu za razliku od republičkog.
S jedne strane, jedna i druga partija su opet od 16. marta radikali još nešto ranije izgubili neku, uslovno rečeno, globalnu važnost i značaj na srpskoj političkoj sceni. U ovom trenutku mislim da nisu ni neophodni za namicanje nekakve većine, niti za dogovaranje. Ukoliko bude neke priče sa njima, meni će to biti signal da smo onda ušli u posljednju fazu dogovora, odnosno dogovaranja kako će izgledati nova skupštinska većina, odnosno kako će pokrajinska administracija funkcionisati. Dakle, i DSS i radikali su, ja sad ne znam na pamet broj njihovih mandata, ali u svakom slučaju ne učestvuju značajno u procentu koji je potreban za pravljanje nekakve nove većine.
Znači, ne treba ni taj jezičak, ili jednostavno nisu
raspoloženi. Pošto jedna stvar nije toliko poznata, koliko sad ima tih nekih, da kažem, preletača. Evo sad, recimo, imamo negde informaciju da su dva poslanika pokrajinska prešla u jednu manju stranku, Treću Srbiju. Znači, ima tu raznih sad dešavanja koje možda ovde u Beogradu nisu toliko vidljiva ili zanimljiva, da je više lokalni, kao lokalna scena. Tako da, to je pitanje sad da li u NDS-u imaju, ne znam, ovaj broj ili onaj broj, mislim, koliko je zapravo
to se prosto meni
u toj podeli, da kažem, Demokratske stranke. Mi jednostavno imamo sad dve Demokratske stranke koje obe baštine, da kažem, onu Demokratsku stranku. Iako sad, da kažemo, Pajtić ima papire i pečat te Demokratske stranke, ali ne možemo, nije na ovoj strani samo Boris Tadić, nego jedan deo i članstva i funkcionera i sve. Sad, da li se ona baš pocepla po polovini ili je, ne znam, Tadić privukao trećinu, a ostale dve trećine, to sad nije lako proceniti, ali iz vrha stranke, znači Demokratske stranke, je jedan deo otišao za Tadićem, jedan deo ostao u stranci. Tako da mi imamo dve Demokratske stranke, I sad ti poslanici unutar parlamenta imaju neki izbor, mogu i u jednu i u drugu, zapravo u principu gledaju šta imaju korisnije i na šta mogu da računaju u budućnosti, kao i svaku u politici gleda neki svoj verovatno lični interes nekog opstanka na sceni ili tog tipa. Tako da, velika nepoznanica i NDS, da li ima 5, 10, 15
poslanika. I tako će poslanik. U datom momentu da se
u datom momentu će se znati kad bude, da. Kad bude da kažem...
Tu će biti taj presek stanja da vidimo gde...
Možda neki pređu u neku drugu, možda ko Čanka ili da. Sad sve zavisi ko, kako, kome gde su simpatije ili interesi već i veze neke, jer na lokalu su vrlo često veće veze između stranaka, pošto se svi poznaju i rade godinama, decenijama, bave se tim poslom, a centrali su nekako gore maglovitek, nekad dođe neki šamar ili neka nagrada ili neki izbori, ali u principu oni svakodnevno između sebe komuniciraju, rade, i tako da su mnogo te jače često veze lokalnih interesa nego veze sa centralama.
Ajde, kad smo pomenuli Srpsku radikalnu stranku, da mi ne prođe taj detalj o kom se govori ovih dana, a to je o povratku njihovog lidera Vojislava Šešelja u Srbiju po kom god osnovu i nemogućnosti vlade da reaguje na pravi način u ovom momentu, jer Hag od njih očekuje odgovor, a Šešelj im zabranjuje praktično da mu daju garancije i da obezbede da se on vrati. Gospodine Pejiću, kako vi procenjujete šta to može da donese njegov povratak političkoj sceni? Da li su preglomazne, da tako kažemo, one priča se neki plaše njegovog povratka, da će on sad, ne znam, kakav zemljotres.
Da, pa prvo, još uvijek je neizvesno da će se vratiti i pod kojim uslovima, to je prva stvar. Drugo, mislim da svakako bi izazvao određenu neprijatnost kod njegovih bivših saradnika i to nije sporno. Mislim da i sada izaziva određenu neprijatnost kada se priča o tome ili kada radikali izađu na Trg Republike i protestuju ili šta, ili mitingu za neke svoje ciljeve, ali mislim da su preterane priče o tome da bi se dogodio neki politički zemljotres. Jednostavno, građani, odnosno birači su već imali prilike da biraju između tih opcija i nije to ništa novo. Nije Šešelj otišao pre 70 godina pa se sad vratio u neku novu generaciju. On je poprilično poznat ovdašnjem javnom mnjenju i čak i oni ljudi koji imaju simpatije prema njemu, ali ne mora da znači da bi glasali za njega. Ali da bi izazvao određene neprijatnosti i određenu političku štetu naneo pre svega Srpskoj naprednoj stranci, to nije sporno i mislim da oni to znaju, ali mislim da niko ne beži od toga. Mi jednostavno to nije njegov povratak nešto čega se oni plaši i što sprečavaju po svaku cenu. Čak mislim da bi negde i voljeli da se to više desi, da on dođe da se potroši taj, da kažem, poslednji neki veći razlog zbog koji bi moglo da se izazove sumnje u njih.
Možda sad nego pre neki izbor, jel tako?
I to, da, i pogotovo sad kad imaju dosta snažnu podršku građana, nego u nekoj, ako do toga dođe silaznoj putanji, tada samo može da pojača taj efekat na dole. Tako da, mislim da se s time suviše dugo preti i da je to već pomalo istrošena priča, ali Šešelj je sam po sebi kao protivnik neprijatan, tako da i nekom s kim nije imao neke veze bi bilo neprijatno, kamoli oni koji su s njim toliko godina sarađivali.
Kolega Cejiću?
Pa, slažem se najvećim delom. Ne mislim da bi povratak Vojislava Šešelja opet u Zornogradu, ukoliko ga bude, jer je stvar to te mere komplikovano da smo u nekom vakumu, limbu, već ne znam nijak kako. Da bi donelo neku ozbiljniju političku promjenu na sceni. Mislim da SNS ima, pa možda mogu reći, bezrazložen strah od te situacije, od povratka Šešelja. Dakle, on jeste agresivan i tako dalje. Pitanje koju bi on medijsku pažnju mogao da dobije u ovom trenutku u Srbiji, na koji način bi on mogao da se obrati javnosti, da to traje u nekom dužem periodu, da bi on povratio svoje pozicije koje nekada imao. S druge strane, i ovo što kaže Slobodan, Vladimir, dakle, on, njegova politika je među građanima Srbije doživjela kolaps. Dakle, mi smo imali, ok, ne njega lično, ali imali smo zastupnike njegove politike u liku i Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića pre par izbornih ciklusa. To je bila ekstremistička politika koja nije mogla jednostavno da dobije većinsku podršku u Srbiji, čak ne ni veliki broj glasova. Cepanjem,
no, dobijali odnosno, su njih, pa dobro.
Jesu, ali u trenutku...
Ne u ovoj meri, ali...
Tako je, ali u trenutku kada se SNS i ova dvojica političara odlučili da naprave stranku, pogledajte koje, u kojim odnosima su otišli na jedno, u kom odnosu su ostali
da, tako, da
na strani
ostali
Srpske radikalne stranke. Mislim da, kao što to obično biva, vremenom ekstremne one krajevi političke neke prave, gube na području bez obzira da li su s desne ili sa leve strane.
Situacija stabilna, da kažemo. Mislim, kad je stabilna, onda ekstremisti gube u principu, ali u nestabilnosti, u krizi mogu
da dobiju. Da prokomentarišete eventualni povratak?
Da,
skorašnji, naravno.
Složio bi se sa sagovornicima da je to prvo pitanje, iako s prošle nedelje tako mediji i da kažem stvorila se klima da je to da kažem 100% sigurno da se on vraća i to negde petak, subotu otprilike, pa su radikali
da
napravili miting,
oni
su napravili taj miting jer su bili sigurni da će se on zapravo doći tada. Po meni, znači, treba razdvojiti dve stvari kod Šešelja, njegovu ličnost i njegov, da kažem, sada političku jednu sudbinu u Hagu kao čovjek koji 11 godina je tamo tamničen bez presude i to da donosi njemu simpatije ne samo u Srbiji, već i u svetu kao neko na kome na neki način demonstrira neka nepravda.
Čak se tu ne spore bilo koje političke opcije da je to presedano u svakom smislu.
S druge strane imamo i simpatije, znači, prema s jednog dela, da kažem, političkog spektra, da kažem, patriotskog, gde ga ljudi dosta cene i uvažavaju, ali kada realno sednu i da treba da zaokruže neki broj, on ipak gleda šta je realnije. Možda im je negde srce jednoj trećini Srbije, aj sad, ne, teško to sad odrediti, blisko nekim Šešeljovim stavovima ili četvrtini, petini, nije bitno, ali opet kad sednu da glasu, onda kažu čekaj da vidimo šta je zaista realno, ko zaista nešto može da promeni i onda to bude ovako otprilike kao što je i bivalo ovih godina. Ono što se ne bi složio je da su oni bili ekstremisti, oni su bili da kažem radikalni, da kažem Srpska radikalna stranka u tom nekom nacionalnom smislu, ali ipak su oni odudarali od nekih evropskih ekstremističkih desnih stranaka.
Ma da, ne u tom smislu.
Oni su ipak bili više neka populistička.
Na političkim tim polovima
jesu. Da, čak i 2004. i 2008. Da. Recimo, se videlo čak i otklon već tada nastupa Vučića, Nikolića, odnosno Šešelja, ali on je ono ubacivo pred izbore Velika Srbija, dok to kod njih nije bilo u kampanji koja je bila prilično socijalna u smislu pridobijanja gubitnika tranzicije i borbe za neku više nivo pravde, to je borba protiv korupcije, tako da njihova sadašnja politika je već tada se mogla da kažem videti, nije taj zaokret bio baš onako preko noći i ta promjena već u prvoj kampanji radikalno je bolje ili tako 2004. je više bio naglasak na tom socijalnom antikorupcijskom nego na tom recimo nacionalnom koji je nekako ostao u 90-im godinama.
Kad bi se na jesen, kao što recimo prognozira gospodin Pejić, desili izbori u Vojvodini, a znamo da su oni prošli, da jesu u parlamentu Vojvodine, pod uslovom da se Šešelj vrati, da li bi prošli cenzus u pokrajini?
Ono što je zanimljivo, tu u Vojvodini postoji jedan deo biračkog tela koji je nacionalno prilično naglašen, taj nacionalni moment. Radikali su recimo nekada, 2004. godine, bili najjača stranka u Vojvodini.
Da.
Iako su recimo u nekom delu Šumadije dobili po 10%, u delovima Vojvodine dobili 30-40%. Znači s tim, da kažem, jakim nacionalnim nabojem, mislim da bi verovatno prešao cenzus, ali to uopšte ne bi uticalo na političku scenu ni Vojvodine, ni Srbije. Na nivou Srbije ne verujem da bi to išlo tako lako, do duše postoje sad različite opcije i sve zavisi kako bi se Šešelj ponašao u okviru, da kažem, postojeće scene. On je bilo prilično, da kažem, vešt i pred odlazak u Hag, ne treba zaboraviti da je on, na primjer, kritikovao jednog od dosovih lidera, da to delovalo da on radi za ovog drugog. Znači, u nekom, kad postoji neko dvojstvo vlasti, neko koje u opoziciji može zgodno da pliva, a da sačuva neki svoj politički, da kažem, integritet. Šešelj je vrlo vešt, vrlo inteligentan političar i on bi mogao možda i da okupi neku desnu, da kažem, političku scenu. LDSS je u nekom haosu, to jest napustio ga je osnivač i lider sa kojim je on bio uvek povezivan, da kažem, asocijacija DSS Koštunica, bez Koštunice zapravo DSS i nema. Ostaju još jedino tu Dveri, koje nisu uspjele da se dovoljno dobro pozicioniraju u smislu da dođu do cenzusa, i tu povratak Šešelja bi možda mogao, ako bi postali neki dogovori na toj nekoj od ostacima te desne scene, da on objedini tu, da kažem, desnicu i nacionalnu, da kažem, patriotsku političku opciju i da idu i na više, na nekim sledećim izborima, ali to je sve tako hipotetički. Ako se
vrata, pitanje je u kakvom je zdravstvenom stanju čovjek, mislim, se za sad imamo samo nagađanje, koliko bi mogo i psihički i fizički. I s druge strane, Šešelj jeste vrlo inteligentan, ali poznat kao vrlo iracionalan, tako da je znao da vuče vrlo iracionalne poteze i ne znam koliko je on u tom smislu konstruktivan da okuplja oko sebe. On više
toliko van Srbije da je izgubio možda i osjećaj za
to, sigurno,
dinamiku političkog života u Srbiji.
Ili levoj strani ili okupljenju na centru nakon reklama.
Eko. Treba vam veš ili sudomašina, šporet, frižider ili televizor, stalna rasprodaja eksponata i malo oštećenih aparata, popusti i do 50%. Tehnomanija, outlet, Bele vode, Belovrelo 2.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posjetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Branko Radun, Vladimir Pejić i Ivan Cvejić. Najavila sam na samom početku da ćemo govoriti o nekim nesporazumima u vladajućoj koaliciji. Neko kaže da ne treba tome pridavati veliki značaj, ali ima i onih koji kažu da ne bi Aleksandar Vučić na sednici vlade upozoravao Ivicu Dačića da vodi računa šta rade njegovi socijalisti, da se opredeli da li će za poziciju ili opoziciju, ako to nije zaista bitna stvar. Nije prvi put da Branko Ružić, neko to zove kolokvijalno soliranje ili tako, da ispadne iz te priče, ali da mu se pridruže još pojedini funkcioneri Socijalističke partije Srbije. Kolega Cveću, kako vama izgleda ta priča? Da li socijalisti imaju samo problem unutar sebe ili se to reflektuje i na vladajuću koaliciju?
Oko ove situacije na sednici vlade, da je i tog, te vrste packe Vučića ka Dačiću, mislim da je Dačić to sportski podneo, jer jednostavno igra u takvom timu, to je on znao od početka, zato su i tu ušli, i jer znate, manjinski partner.
I šta, ćuti i sedi, nema...
Pa, naravno.
Nimo izbora.
Tako je, i mislim da je to bila opcija o kojoj on mnogo govorio u trenutku kada se koalicija pravila, pre svega svojim partijskim kolegama, ili ćemo ovo, ili idemo u opoziciju koja, gde, kako da kažem, potrošit ćemo vreme i tako dalje, i tako dalje. Dakle, SPS je dobio tri ministarska mesta, to je malo, ajde sad da vraćam film, da kao podsjetnik, bilo je poprilično neočekivano da će toliko biti zastupljen u vladi, s obzirom na okolnost da SNS nije morao nikog živog da pozove u tu vladu. Tako da ovo što sada gledamo je onaj nastavak onoga što, zbog odluke koju ste doneli pre nekoliko meseci ulaskom u vladu, toga će naravno biti još. Sigurno je da takvom pozicijom SPS-a neko unutar te stranke nije zadovoljno. Mi najčešće vidimo vidljivog Branka Ružića, moje kolege su ga zvale juče za mali intervju u vezi sa tim događajima unutar SPS-a.
On kaže nema
upravo
problem.
To, tako je, da, ok, to je izjava novinarima gde, jel tako, govorite o harmoniji unutar sobstvene stranke, ali naravno da ima nezadovoljstvo. Ja ne bih ni isključio mogućnost da je reč o prostom zbiru pojedinačnih, individualnih nezadovoljstava time što jednostavno
nisu na vladi. A taj zbir može li da dovede do nekih podela? Kongres im se svakako sprema, da. Redovan kongres, ili možda do smene na vrhu ili cepanja stranke?
Ja ne verujem u mogućnost velikog cepanja ili podela u Socijalističkoj partiji Srbije. Kao što bi se uvek kladio na veliko cepanje i probleme unutar Demokratske stranke. Dakle, sama struktura tih partija...
A to ne bi mnogo ni zaradili.
Pa ne bi, zato što bi se svi kladili ovako kao
mala
ja.
Mala kvota.
Kako se da. To zove?
A onda možda i ovo prvo. Ali zaista ne mogu da zamislim situaciju da SPS imao 10 puta dramatičnije situacije u tako daleko istoriji. Dakle, izbora između, ne znam, Miloševića i Dačića za predsjednika, pa kasnije te frakcijske borbe oko ulaska u vladu sa DS-om i tako dalje, pa su na okupu i preživjeli su. Ima nešto u toj stranci što ih kako da kažem, kao neki tonik dugovečnosti održava na sceni, i istovremeno im govori kako da unutar sebe ne budu podeljeni, jer je to način da praktično ostanu na političkoj sceni. SPS je na poslednjim izborima, po mom mišljenju, dobio fenomenalan rezultat, to je oko 13-14%, ako se ne varam, s obzirom na to da je bila stranka u vladi već godinama. Dakle, to vam je najsigurniji recept da vam padne rejting, da budete stranka u vladi. To se s SPS-om nije dogodilo, on je praktično održao neki svoj rejting, i mislim da u njihovim redovima ima dovoljno, kao da kažem, neke iskustvene mudrosti da oni naprave unutrašnju nekakvu, bez obzira na to koliko su se možda sporečkaju, da naprave dogovor i da ostanu na
okup. Dačić je pokazio i ranije da mu nije problem da se odrekne svojih dugogodišnjih bliskih prijatelja, saradnika, kao sa Obradovićem. Smo gledali sad, recimo, Mići Jovanović kaže, pa poslao mi nije mi se baš našu u ovoj situaciji, tako da Dačić kad proceni nije problem i da se odrekne Ružića, jel to?
Pa nisam siguran da će uopšte doći do takve situacije da se Dačić odriče Ružića, ili da će Ružić sa svojom ekipom, ukoliko postoji, pretpostavljam da postoji, biti toliko moćan da ugrozi pozicije Dačića. Ja se kladim u unutrašnji dogovor SPS-a nakon kojeg će stvar spolja izgledati prilično glatko i umiveno, imaćemo izjave ovakve Branka Ružića kao što ih imamo i danas.
Gospodine Pejiću, da ubacimo ovu priču i mali sukob, navikli smo da to je radila i u prošloj vladi Zorana Mihajlović, tako i sada, nekako produženi glas čini se Aleksandra Vučića kada treba da smiri ili koalicione partnere, tako da je podsjetila na to da je Dačić bio i premijer i ministar unutrašnjih poslova i da možda zato nije funkcionisalo to ministarstvo, pa su se tu razmenili su onako kritike.
Jesu, ali nije to samo Zorana, bilo i par još funkcionera Srpske napredne stranke koje, čini mi se, i ministar policije sada, Nenad Stefanović, da su uputili par kritika, blago rečeno, na račun Ivice Dačića i način na koji je vodio MUP. Mislim da to nije vezano samo za ovaj odnos trenutno i stupanje Branka Ružića, mislim da je to više vezano za dešavanje u policiji i negde skidanje odgovornosti, ako uopšte i bilo, Srpske napredne stranke, jer kao što znamo, ministar je bio Ivica Dačić, Nenad Stefanović je dosta kratko vreme ministar, tako da više mislim da je bilo usmereno u tom smeru promjena u policiji nego što ima veze sa dešavanjima u nekim političkim u SPS-u. Tako da jasno je i vrlo, ono je vrlo oštro i vrlo nedvosmisleno to rekla, ali nisam baš siguran da smo dobili neki odgovor od strane SPS-a Ivice Dačića koji bi se suprotstavio tome, osim što je onako demantovo da je on kriv.
Da, i rekao je da nije korektno.
Jeste, tako da ovaj, ne bih to kao neki značajan istup posmatrao, pogotovo što je to bilo i u prethodnoj vladi, pa čak i u međuprostoru dok se nije formirala nova vlada. Dosta funkcionera Srpske napredne stranke je bilo makar javno protiv toga da SPS uđe u novu vladu, pa ipak na kraju ušao. Tako da više vidim kao neku poruku nego kao neki značajan događaj u odnosima te dve partije.
Gospodine Radun, cijela ova situacija na prednjaci socijalisti, je to vama ozbiljno ili?
Pa prvo bih rekao da se slažem s većinom što je rečeno, da to nije pretjerano nešto sad uzdrmalo ili uopšte uzdrmalo vladu, to su neke unutar vladajuće, da kažem, malo pregrupisa, pozicioniranja malo. Da neki način Vučić jeste nezadovoljan realno sa nekim, ne mislim samo sa izjavom Branka Ružića i njegovim nastupom na Utisku nedelje, već generalno, da kažem, strategijom SPS-a da bude malo i vlast, malo i opozicija.
A samo izvinjam se, upravo...
Recimo tako, samo, znači, na predizbornoj kampanji, kampanja SPS-a je bila prilično opozicijana, protiv zakona o radu, mi ćemo zaštititi radnike, sve, iako su oni bili uključeni u čitav proces donošenja i onog predloga...
A imali su ministarstvo i rade na pranju slučaju.
Ali su u kampanji napravili jedan otklon zapravo te priče i od Vučića na kraju.
A upravo to
pa
da sam teo da kažem...
te procente koji su dobili.
Da, unapred se pravi neki prostor za neko buduće vreme, naravno, da može da naravno se kaže, mi smo ukazivali na to, onda neće, neće reći Branko Ružić, onda će reći SPS.
Naravno.
Pritom je Ivica majstor da se ponaša u skladu sa svojom snagom. Onog trenutka kada poraste, on je vrlo arogantan.
Naravno, ali mislim da je on jedan vrlo ovako inteligentan političar koji pokušava da kažem da bude tu, da ostane u vladi, jer cilj svih političara bude u vladi. Tako. I ta navodna kao polemika unutar SPS-a, da li ćemo vlati ili ne, ja nisam shvatio nešto previše ozbiljno, jer alternativa je da budu u opoziciji na duži period, jer takva pobjeda se nas njima garantovala jedan mandat, jel tako?
A u samom SPS-u kako vam se čini atmosfera?
U SPS-u čini se da ipak jeste Branko Ružić neka vrsta opozicije Dačiću i da on okuplja neke nezadovoljnike, ali je to ipak nekako ostaje u okviru porodice i mislim da Dačić nema zapravo pravu konkurenciju u stranci. I ti, da kažem, Ružić i ostali su ipak za dve klase ispod Dačić, njegovo iskustvo, iako on nije star čovjek, kako bismo rekli, ali je star u politici sa velikim stažom kao profesionalni političar, možda i najduži kod nas, da kažem, on je startovao vrlo rano i već je bio 90-ih, ja sam razgovarao tada sa opozicionim liderima, kad su mi prvi put 90-i neke govorili o Dačiću, kaže, ima tu jedan mali, kaže, on nas tu nešto kao muštra u skupštini, namešta nam, kupuje nam poslanike i tako, pravi nam neke uvek probleme. Znači, on je već tada neke ljude kao što su Miću, Noviđinđić, Koštunica
obećavao
da će od njega biti političar malo većeg kapaciteta, tako da, a to je bilo jako davno, to su već taj period već ulazi u istoriju, tako da Dačić je mnogo šta preživeo, pa mislim da mu neki ljudi poput Branka Ružića za sada ne mogu ugroziti poziciju, ali za par godina nikad.
Mislim da nema i ambiciju Branko Ružić, mislim da je moja ambicija da budu blizu njega.
Da, nažalost, da, nemamo još mnogo vremena, ali ono što je takođe nažalost teško da neka vlast može dobro da funkcioniše bez jake i konstruktivne opozicije, a svedoci smo upravo toga i zato po ko zna koji put toliko prostora ostaje za opoziciju, očigledno po značaju i po možda nekim i vašim budućim istraživanjima javnog mnjenja. Zato da ostavimo ovih par minuta za kraj za te pokušaje, pomenuo je gospodin Radun, okupljanja možda na desnoj strani, a bilo je, pratili smo prethodnih dana, LDP angažovanje i Zajedno za Srbiju, Verka Stevanovića, neke delove Ujedinjenih regiona, sad kako se već to zove, u svakom slučaju pokušaja okupljanja ove druge opozicije, što parlamentarne, zavisi iz kog grada i dela da se gleda, što van parlamentarne. Gospodine Pejiću, koliko je to vama realno i koliko je to uopšte moćna neka moguća opcija?
Pa u ovom trenutku je to daleko od neke moćne i opozicije i uopšte nekog saveza, ali pogotovo van parlamentarnim strankama ne preostaje ništa drugo nego da pokušavaju nekim novim potezima i novim, da kažem, sportskim rečnikom, driblinzima, da naprave nešto novo i da vaskrsnu na političkoj sceni. Mislim da pravu opoziciju ne treba tražiti među takvim strankama, ne zato što su oni manje vredni, nego jednostavno nisu u situaciji da budu tako snažni. Prava opozicija i dalje je Demokratska stranka, kakav god bila. Međutim, Demokratska stranka u posljednje dve godine se raspala faktički na četiri stranke: Tadić, Dušan Petrović, Pajtić i Đilas. I
što, gledate dve, jel?
Naravno. I što je još gore, taj proces, ne vidi mu se kraj tog procesa razjedinjavanja. Tako da Demokratska stranka bi trebala bude stožer opozicije, ali ništa ne čini u ovom trenutku da to i bude. Drugi, po mom mišljenju, potencijalni opozicioni blok bi mogu da bude okupljen upravo oko stranke o kojoj smo malo pregovorili, a to je Socijalistička partija Srbije, i mislim da to Vučića i ljuti zbog toga, jer upravo, da se sad ne ponavljamo, ali da se sedi na dve stolice, i da u ovom trenutku ja lično ne vidim, a i brojke tako pokazuju, nekog ko bi mogao da uskoči, ko bi mogao da okupi opoziciju i nezadovoljne oko sebe, osim ako se usled nekog većeg nezadovoljstva ne pojavi neko sasvim novi, što se stalno govori o našoj političkoj sceni već poslednjih 25 godina.
To i dogodi. Kolega Cveću, na samom smo kraju, pa...
Ne verujem da mogu biti efikasni ovi pokušaji koje smo videli kod LDP-a, i da podsjetim ih, kod Bojana Pajtića u trenutku kad je izabran za predsjednika Demokratske stranke najavio je široke razgovore sa raznim istomišljenicima i tako dalje, potencijalnim partnerima. Partije koje su ovako nisko ostale, nekad su bile, mislim, na DS, na LDP i tako dalje, moraju da se prvo pozabave sobstvenom organizacijom, možda izborom novih lidera, novih ljudi, možda i programskim, ne možda, sasvim sigurno programskim promenama, pa onda da uđu u ono što se zove možda prava politička trka. Dakle, rezultat koji su dobili na izborima 16. marta je potpuno promenio političku scenu u Srbiji, i ko bude shvatio da veličinu te promene, možda će biti nešto od njega za nekoliko godina.
Što znači da još nije završen proces razjedinjavanja.
Tako je, slažem se s gospodinom Pejićem, pogotovo u Demokratskoj stranci.
Pa
i da shvate koliko zaista imaju snagu, jer mislim da i dalje, i posle izbora, i posle silnih, hajde da kažem, pretjetno malo naših istraživanja, oni dalje kao da su u oblaci, one shvataju gde su trenutno.
Da,
mi
zapravo nemamo opoziciju. Demokratska stranka, kao što smo rekli, u previranju, da kažem, tim promenama lidera, pri tome dobili su sad novog lidera, Pajtić, koji je ipak regionalni, vojvođanski lider. Pitanje je koliko će njega da percipiraju kao političkog, da kažem, aktera negde južno, jel? 200 km južnije odavde. Boris Tadić ne trudi se nešto da, da uzme tu neku ulogu opozicije, on jednostavno hteo da uđe na neki način da deo, bude deo vlasti, a ne, ne vidimo da pravi neku opozicionu priču i da kažem stvara tu svoju stranku, jer stranku treba mnogo raditi i stvara. Tako da ne vidim opoziciju, pravu opoziciju u ovoj opoziciji, to jedno može bude neko iz vlasti ili neko sa strane, neki biznismen, na primjer, da se uključi u politiku za godinu dve, ali za sad Vučić nema opoziciju. To je suština.
Jedan zaključak s kojim smo mogli i da počnemo, evo završavamo i vidjet ćemo koliko će dugo da traje taj zaključak i kad će se pojaviti neko ko će okupiti i opoziciju. Meni ostaje da vam se zahvalim što ste bili danas gosti Talasanja, a vas poštovani slušalci pozivam da nas pratite i na sajtu RTS-a, na Facebooku i Twitter stranici. Prijatno.